Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 11. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Kolegijum predsjednika Skupštine ulazi u završnicu usaglašavanja nacrta izbornog zakona. Suđenje Mirax grupi za nedovršene stanove i apartmane na Zavali odgođeno 7. put. 12. godina od ubistva nekadašnjeg vlasnika dnevnog telegrafa i nedjeljnika Evropljanin Slavka Ćuruvije. Novi snažni zemljotres u blizini Fukushime. U Francuskoj stupila na snagu zabrana nošenja burki na javnom mjestu. U emisiji između ostalog poslušajte kako nadležni reaguju na zahtjev Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije da se njihovim predstavnicima u popisnim komisijama omogući uvid u popisne listiće građana. Aleksa Ivanović iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.
Ukoliko su političke partije, pravna lica ili pojedinci došli u posjed ličnih podataka, a mi iz agencije to saznamo, hitno ćemo reagovati i shodno zakonskim ovlašćenjima preduzeti sve mjere koje nam zakon omogućava. To bi bilo, u tom slučaju bi se desilo bitno kršenje ovog ustavno zagarantovanog prava.
Najveću stopu rasta prometa u turizmu Crne Gore bilježe dolasci kruzera i jahti u Kotor i Bokokotorski zaliv koji su pod zaštitom UNESCO-a. Ipak, ta se činjenica ne promoviše dovoljno, kaže profesor Milenko Pasinović.
Jeste li možda negdje pročitali ili čuli u nekom od promotivnih materijala za ove atribute? Nijeste.
Eto, svijet je 1997. godine kazao da je Boki mjesto među 30 najljepših zaliva u svijetu, a mi kao da se toga stidimo. Nevjerojatno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kolegijum predsjednika Skupštine nastavio je usaglašavanje nacrta izbornog zakona, a sve parlamentarne stranke trebalo bi danas da saopšte konačne stavove o tom dokumentu. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić kazao ranije da je kolegijum napravio korak naprijed kada je u pitanju rad na izbornom zakonodavstvu i da je blizu dogovora. Delegacija Crnogorske skupštine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope prisustvovat će proljećnom zasjedanju u Strasburu koje će biti održano od danas do 15. aprila. Na dnevnom redu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope bit će rasprava o religioznoj dimenziji u međukulturnom dijalogu, prezaduženosti zemalja i prijetnji demokratiji i ljudskim pravima, te jačanju demokratije smanjenjem starosne granice za glasanje na 16 godina. Demokratska partija socijalista će nakon stranačkog kongresa imati novi partijski organ koji će biti zadužen da nadgleda provođenje izbornih obećanja stranke. Savjet za praćenje realizacije izbornog programa, kako se navodi u nacrtu stranačkog statuta DPS-a, nadgledat će u kojoj se mjeri ostvaruju partijska izborna obećanja i analizirati kvalitet vršenja vlasti. Osim članova predsjedništva, u savjetu će biti premijer, ministri, njihovi pomoćnici i sekretari, poslanici DPS-a, gradonačelnici, starješine organa državne uprave, članovi izvršnog odbora i predsjednici opštinskih odbora. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da će tribunal suditi Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću ako budu uhapšeni do juna 2012. godine, a ukoliko se to dogodi nakon tog roka, sudit će im rezidualni mehanizam. Taj mehanizam će biti međunarodno tijelo koje će završiti preostale poslove Haškog suda, a bavit će se i zaostavštinom suda poput čuvanja arhivske građe i slično, objasnila je Jelačić. Navršava se 12 godina od ubistva nekadašnjeg vlasnika dnevnog telegrafa i nedjeljnika Evropljanin Slavka Ćuruvije, koji je ubijen ispred ulaza u zgradu koja je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda za vrijeme NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Nakon više od jedne decenije od Ćuruvinjog ubistva, istražni organi još nisu otkrili ko su izvršioci, niko je naredio likvidaciju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 7,1 stepeni po Richteru registrovan je na sjeveroistoku Japana, nedaleko od nuklearke Fukushima, a izdato je upozorenje o tsunamiju. Agencija Kyodo prenosi da za sada nije prijavljena nikakva šteta na nuklearki. A Japan je danas zaćutao kada su milioni stanovnika te zemlje odali poštu i podsjetili na hiljade poginulih u razornom zemljotresu i cunamiju koji su 11. marta opustošili sjeveroistočnu obalu zemlje i izazvali velika oštećenja na nuklearki u Fukushimi. Sirene su se oglasile u vrijeme prvog potresa, ljudi su zastali i plačući pognutih glava odali poštu za 25.000 žrtava, najveće nesreće koja je zadesila Japan od Drugog svjetskog rata. Francuska je prva zemlja u Europi u kojoj je danas stupila na snagu zabrana nošenja burki na javnom mjestu, a za muslimanske žene koje budu nosile veo koji pokriva cijelo lice predviđena je kazna od 150 eura. Zabrana nošenja burke izazvala je proteste u Francuskoj gdje je policija prije dva dana uhapsila 59 osoba, od kojih jednu pri dolasku u Francusku iz Velike Britanije, saopštili su iz policije. Italijanski premijer Silvio Berlusconi negirao je pred sudom u Milanu da je počinio utaju poreza za što ga tereti optužnica. Berlusconi, koji se inače rijetko pojavljuje pred sudovima, rekao je da će se u buduće pojavljivati pred sudom u Milanu koliko mu to obaveze budu dozvoljavale.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, Nova srpska demokratija najavila je tužbu protiv direktorice Monstata koja je dopisom zabranila uvid u popisne listiće članovima opštinskih komisija sastavljenih od partijskih predstavnika. Da li Nova srpska demokratija ima osnov za takav zahtjev ili su partije namjerile da uzurpiraju privatne podatke građana? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Komentarišući zahtjev Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije da se predstavnicima opštinskih komisija omogući uvid u popisne listiće, Aleksa Ivanović iz Agencije za zaštitu ličnih podataka podsjeća.
Lični podaci građana su osnovni elementi privatnog života svakog lica, odnosno građanina. A samim tim su i neodvojivi dio onoga što čini njegov lični integritet. Te prema tome, kada su u pitanju lični podaci, oni se mogu koristiti samo onako kako je to zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđeno. Znači, da lični podaci se mogu obrađivati za namjenu samo utvrđenu zakonom i uz prethodno pribavljenu saglasnost lica koja se čiji se podaci obrađuju.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da zakon jasno definiše u koje svrhe se smiju koristiti podaci prikupljeni na popisu. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
A to sigurno nijesu one svrhe zbog kojih Nova i još poneki žele da ih imaju. Uostalom, otkud pravo bilo kojoj političkoj partiji da gleda moje podatke koje sam dao popisivaču. Ja, ako želim, mogu kopiju svog popisnog lista odnijeti i pokazati kome god hoću, ali da rukovodstvo, na primjer Nove ili Socijalističke narodne partije, sami uzimaju taj list, smatrao bih prije svega kršenjem zakona i mojih ličnih prava. Dakle, kao što su se ponašali u predpopisnoj, očigledno je da ova gospoda nastavljaju i sad u postpopisnoj kampanji da se ponašaju i već su svojim mentorima javili navodne podatke o nacionalnoj strukturi stanovništva i oko toga se providnom kampanjom pokušava ispolitizovati postpopisni period i pripremiti teren za navodnu odbranu navodno ugroženog srpstva.
Na pitanje po kom osnovu Novoj srpskoj demokratiji polažu pravo na pristup ličnim privatnim podacima popisanih građana, funkcioner te stranke Slaven Radunović kaže.
Prvo, treba da znate da Monstat, iako se svi se truje da predstave Monstat kao neku nezavisnu organizaciju, Monstat je vladina organizacija i neko definitivno ima uvid u te dokumente. A ja sada vam kažem da imamo stalno pogrešno tumačenje. Niko ne želi uvid u pojedinačne, ne želi niti zanima iko kako se ko pojedinačno izjasnio. Radi se o kumulativnim izvještajima od strane popisivača. Znači, jednostavno želimo da učestvujemo u brojanju, jer nas je strah iz dugogodišnjeg iskustva sa režimom u Crnoj Gori, da će ono što su ljudi rekli, vrlo sumnjamo da će tako da bude i prebrojana.
Ukoliko političke partije dođu u posjed ličnih podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka će, kako najavljuje Aleksa Ivanović, hitno reagovati.
Ukoliko su političke partije, pravna lica ili pojedinci došli u posjed ličnih podataka, a mi iz agencije to saznamo, hitno ćemo reagovati i shodno zakonskim ovlašćenjima preduzeti sve mjere koje nam zakon omogućava. To bi bilo U tom slučaju bi se desilo bitno kršenje ovog ustavno zagarantovanog prava. I ovdje ću ukazati na član 4. Zaštita ličnih podataka obezbeđuje se svakom licu, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, rasu, boju kože, pol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo. Znači, nije samo ime i prezime, nego svi oni lični podaci koji su vezani za ovo što sam nabrojao, bilo na koji način da dođu u ruke onih koji po zakonu nisu zaduženi da ih prikupljaju, bit će pod udar ovlašćenja agencije koja ima shodno zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Broj Srba u Crnoj Gori na aprilskom popisu porastao je sa 32 na 35%, izjavio je naučni saradnik Instituta za evropske studije Goran Nikolić gostujući u emisiji Utisak nedjelje televizije B92. Na pitanje novinarke gdje nalazi uporište za takve tvrdnje, Nikolić se pozvao na novu srpsku demokratiju. Funkcionera Nove Slavena Radunovića pitali smo odakle njima podaci koje je saopštio Nikolić.
Ne bih sad želio da komentarišem u potpunosti to što je rekao gospodin Nikolić sinoć, reći ću samo da će Nova srpska demokratija vrlo brzo da održi jednu konferenciju za štampu koja će da bude potpuno posvećena popisu, gdje ćemo da saopštimo naše, ja ne mogu da kažem tak projekcije, nego skoro sigurne rezultate na bazi velikog uzorka. Naravno, mi nismo ni jednog momenta, ni mi, a računam ni niko drugi, ulazi u to ko je, kako se izjasnio, već samo u kumulativne podatke i mi imamo već jednu ozbiljnu projekciju koja se u potpunosti slaže sa onim što je rekao gospodin Nikolić, a to je da je otprilike 35% ljudi se izjasnilo da su Srbi u Crnoj Gori. Toliko za početak, sljedeće informacije na konferenciji za štampu Nove srpske demokratije.
Čuli smo funkcionera Nove Slavena Radunovića. Mladi na glavnom podgoričkom trgu igraju fudbal, stoni tenis, nižu slagalice i slušaju pjesme Bojana Delića. Ali nije posrijedi sportsko-muzička manifestacija, već promocija pristupanja Crne Gore NATO. Brojne vladine institucije organizovali su NATO karavan kroz sve gradove Crne Gore kako bi se građani neposredno upoznali sa funkcijom alijanse. Sa uličnog happeninga izvještava Srđan Janković.
Glavni podgorički trg je bio mjesto okupljanja maturanata, studenata i drugih građana Crne Gore koji su uz muzičko-sportske aktivnosti mogli da se upoznaju sa sistemom funkcionisanja NATO saveza, čijem članstvu država teži. Uz fudbal, stoni tenis pjevača Bojana Delića, prisutnima su dijeljeni flajeri, slikali su se za Facebook. Prisutni su bili i predstavnici državnih organa koji su na čelu kampanje ulaska Crne Gore u NATO savez. Cilj je informisanje mladih ljudi o NATO savezu, a to je populacija koja je prema riječima Sonje Bečanović najmanje informisana o ovoj vojno-političkoj alijansi.
Mišljenja sam da mladi nisu dovoljno informisani. Jednostavno ne znaju, mnogo ljudi dođe da kaže čisto pitanje, konkretno recite mi šta je NATO i šta NATO radi. Vjerujem da svi žele se oslobode one predrasude koju svi imamo i učimo od ranije u vezi sa NATO.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Begović nema dilemu i smatra da je članstvo u NATO potreba Crne Gore posebno s aspekta vanrednih situacija.
I ako posmatramo ovo što ćemo naučiti iz lekcija koje smo imali nakon poplava i ovo sada što se dešava u Japanu, značajno je da za male sisteme, a posebno države kao što je Crna Gora, čiji su resursi ograničeni, potrebno je da imamo jake i stabilne partnere, partnere koji će biti kadri da nam pomognu kada je to potrebno.
Vladin koordinacioni tim i Ministarstvo odbrane želi da upozna mlade ljude sa NATO savezom i funkcionisanjem vojske Crne Gore, kaže Krsto Perović, šef odbrambene sekcije u NATO misiji u Briselu.
Mislim da su ovakvi programi koji su neformalni, gdje ljudi imaju mogućnost da se druže sa predstavnicima koordinacionog tijela, isto tako i Ministarstva odbrane i vojske, izuzetno dobri da u jednoj opuštenoj atmosferi mogu da se informišu o svemu onome što ih zanima vezano i za NATO, a isto tako vezano za konkretne aktivnosti našeg ministarstva i vojske Crne Gore.
Prisutni srednjoškolci i studenti, ali i građani koji su posmatrali manifestaciju sa strane, različito komentarišu pitanje da li ovakvi happeninzi mogu povećati podršku ulasku Crne Gore u NATO i samo opredjeljenje države da pristupi NATO savezu.
Da li vi prihvatate da Crna Gora uđe u NATO?
Ne.
Zašto?
Bombardovali su nas prije 10 godina i sad da se pridružimo, ne može to.
Ali ipak se nalaziš na manifestaciji koja promoviše NATO.
Ja sam došao samo da vidim što ja ovo ne podržavam nikad. I djevojke da vidimo to, to nas zanima. Žene, žene.
Znači, ipak će djevojke ići u NATO, a ti neće.
A šta će djevojke zbog nas ovdje?
Ja sam glava kuće, ona mora mene da sluša.
Aha.
Ja kao mladi čovjek prvo moram da vidim kakvi su uslovi, pa onda da vidim mogu da podržim.
Znači, ti to posmatraš sa racionalne strane?
Sa racionalne, tako?
Sa racionalne.
Sa racionalne, pa, znači, moramo svi da budemo racionalni i moramo prvo da vidimo kakvi su uslovi.
A da li ovakve manifestacije pomažu da mladi ljudi ipak dođu do nekog stava o ulasku NATO?
Pa moguće, možda, vjerovatno. Ko nikad nije čuo za to, niti je uopšte upušten, sad će potražiti makar na Facebook.
Ja sam za ulazak u NATO. To je veća sigurnost zbog unutrašnjih spoljnih stvari. Kad ti osjećaš neku sigurnu ruku, onda si manje agresivan i ovako.
Da li ovakve manifestacije, ovi ulični happeningsi mogu da pomognu u povećanju broja ljudi koji su za NATO?
Pa evo vidite da ovdje sve djeca dovedeno koja još razmišlja svojom glavom.
Vjerujem da mogu da podignu nivo i kvalitet informisanja mladih ljudi o euroatlantskim integracijama Crne Gore.
Koliko su mladi ljudi informisani i koliko oni prihvataju ulazak u NATO?
Nedovoljno, svakako. Ne samo mladi ljudi, već i ostali. Sreda su da još uvijek ima jako mnogo.
Jeste li za ulazak u NATO ili za Bojana Delića?
Bojana Delića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za danas je bilo zakazano suđenje propaloj kompaniji Mirax ruskog tajkuna Sergeja Polonskog zbog neispunjavanja obaveza prema kupcima skupocijenih apartmana na Rtu Zavala kod Budve, ali je rezultat kao i do sada bio novo odgađanje. O tome Esad Krcić.
Novo ročište je na zajednički prijedlog advokata obje strane zakazano za 23. maj. Punomoćnik dijela oštećenih kupaca Zoran Piperović je, obrativši se sudi, izjavio da mu je advokat druge strane upravo rekao da bi zbog navodne mogućnosti postizanja dogovora trebalo odložiti ročište na više od mjesec dana, sa čim se i on složio. Advokati nisu željeli da kažu ništa o novom razvoju događaja niti o mogućnostima dogovora koje su se u međuvremenu otvorile, pa nije poznato da li se radi o pravničkom manevru ili suštinskom napretku. Pravni zastupnik dijela kupaca Zoran Piperović, međutim, za naš program kaže sve je od početka prevara, a iznenadno pojavljivanje novog subjekta u procesu Piperović smatra još jednom potvrdom za svoj stav.
Evidentno je da je se danas utvrdilo kako je sve ostata bila prevara. Sad smo čuli i od punomoćnika tuženih priznanje da je investitor Zavala, da je izvođač Montera, a da prodaje potpuno pravno lice koje nije inkorporirano ni u izvođenju radova, ni u dobijanju građevinske dozvole. Danas je punomoćnik tuženih kazala kako postoji pravni posao između Zavala Invest i Montenegro u smislu, da je Zavala Invest prodala pravo na izgradnju Astra Montenegro. Takav akt, znači ugovor tom partnerstvu, još niko nije vidio. Čuli ste da je rekla da se da ga dostavi, da vidimo kako to izgleda, pa onda da možemo da komentarišemo. U svakom slučaju, s obzirom da je snimač ulog Astra Montenegro 1 euro tada i sada, to se nemoguće svim kojim novcem je mogla Astra Montenegro da kupio Zavala Invest bilo kako pravo.
Sud će obnoviti pozive vlasniku umeđu vremenu ugašenog Miraksa Sergeju Polonskom i njegovom glavnom čovjeku u Crnoj Gori Večeslavu Lejbmanu, koji su i do sada pozivani u svojstvu svjedoka, ali bez ikakve povratne informacije, pa je mala vjerovatnoća da će se pojaviti i na sljedećem ročištu. Ni specijalni tužilac ne može da dođe do njihovih adresa, pa zastupnici tužitelja na ovaj način samo odugovlače proces, ocijenila je ranije advokat tuženog Zorica Đukanović. Podsjetimo, luksuzno turističko naselje je trebalo da bude useljeno prije 2 godine. Da bi se betonsko ruglo pretvorilo u krajnji proizvod, prema određenim procjenama preostaje da se uradi još 30%, što bi trajalo najmanje još 2 godine. Kompleks od 38 luksuznih vila se nalazi na 45.000 kvadratnih metara, a većina je unaprijed prodata kupcima iz Rusije po cijeni od 6 do 8.000 eura po kvadratnom metru. Zemljište na Rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio tada bez funkcije, bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio. Njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je krajem prošle godine uhapšen zajedno sa gradonačelnikom Budve Rajkom Kuljačom, a njima se pridružio i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i nekadašnji direktor budvanskog vodovoda Đorđije Pinjatić. Svi se još uvijek nalaze u pritvoru u kom čekaju rezultat istrage u vezi eventualne umješanosti u korupcionaške aktivnosti u slučaju Zavala. Krivične prijave su prethodno podnošene i protiv bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma o svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije, a bilo je mnoštvo i drugih prijava, sumnji i optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Libija je ponovo u centru pažnje međunarodne javnosti. Gaddafijeva vlada prihvatila je plan Afričke unije za rješenje krize u Libiji. Predstavnici prelaznog vijeća već su više puta saopštili da nijesu spremni da prihvate niti jedan plan koji ne uključuje silazak pukovnika sa vlasti. A šta piše u planu Afričke unije prenosi nam Mirjana Rakela.
Planom se poziva na hitan prekid vatre, slobodan protok humanitarne pomoći i dijalog između suprotstavljenih strana, no u prijedlogu se ne spominje zahtjev opozicije da Gaddafi povuče svoje snage iz gradova. Južnoafrički predsjednik Jacob Zuma zajedno sa predsjednicima Malija i Mauritanije susreo se s Gaddafijem u Tripoliju u nedjelju, a planiran je susret s predstavnicima tranzicijskog prijelaznog vijeća u Bengaziju. No prethodna dva prekida vatre Gaddafijeve snage nisu poštovale. Nastavile su sa opsadom i granatiranjem gradova koji su pod kontrolom opozicijskih snaga. Predstavnici Afričke unije tvrde, međutim, da će prekid vatre biti strogo kontroliran. To bi mogla biti jedna vrsta hibridne operacije, slična onoj koju provodimo u Darfuru, gdje mirovne snage čine predstavnici Afričke unije i Ujedinjeni narodi. Mi smo spremni preuzeti takvu zadaću, složili sa obje strane. Mogla bi to biti zajednička misija Afričke unije, Arapske lige, Ujedinjenih naroda. Sve što proizađe iz pregovora, mi smo spremni primijeniti. Zuma je pozvao NATO da prekine s napadima na Gaddafijeve snage kako bi se dala šansa primjeru. Predstavnici alijanse u Briselu saopćili su da su primili na znanje prijedlog Afričke unije te naglasili kako od početka krize naglašavaju da pozdravljaju svaki međunarodni napor koji će pridonijeti prekidu nasilja prema civilima u Libiji. Mnogi opozicijski lideri prilično su skeptični oko motiva misije koju organizira Afrička unija. Tom je organizacijom još do prije dvije godine predsjedavao sam Gaddafi i zahvaljujući novcima od libijske nafte uspio je transformirati. Pitanje je da li se ponuđenim planom zapravo pokušava osnažiti Gaddafijev režim. Predstavnici tranzicijskog prijelaznog vijeća do sada su više puta ponavljali da svaki mirovni plan mora uključivati i odlazak Gaddafija sa vlasti.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Do kraja emisije Regioni opet Crna Gora. 13. aprila počeće snimanje filma Ustanička ulica, jednog od, kako su na promociji u Beogradu najavili autori, najvećih izazova u kinematografiji Srbije. Film se bavi pitanjem zločina počinjenih u proteklim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Detalje prenosi Nebojša Grabeš.
Dušan, mladi zamjenik tužioca za ratne zločine, dobija zadatak da istraži slučaj djelovanja paravojne formacije koja je nosila ime Prva pionirska. Ova jedinica djelovala je na ratištima u Hrvatskoj i Bosni da bi joj se na Kosovu potpuno izgubio trag. Međutim, pronalazi Mićuna, jedinog preživjelog vojnika ove jedinice. Ova činjenica natraće glavnog organizatora i tvorca jedinice, grbavog, nedodirljivog i bahatog čovjeka iz sive zone, da ne bira sredstva i metode kako bi zaustavio istragu. Ovo je siže filma Ustanička ulica koji, po tvrdnji Gordana Kičića, producenta i nosioca uloge zamjenika tužioca, nije rađen po istinitom događaju. Prosto smo crpli inspiraciju iz raznih priča i okolnosti koje su nas okruživalo u posljednjih 15 godina. Iz ugla reditelja Miroslava Terzića, Ustanička ulica je film o Srbiji, o životima ljudi, podjelama, politici, zločinu, interesima i svima koji su rođenjem uvučeni u balkanski vrtlog. U liku glavnog junaka filma nedvosmisleno se prepoznaje zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji kaže da postoji veoma realna veza radnje filma sa stvarnim događajima. Vekarić smatra da je veoma bitno da se ova tematika približi običnom čovjeku.
Prosto ljudi imaju već neko predubeđenje u pitanju temi ratnih zločina. Znate, rasli su ili su sazrevali Miloševićevoj Srbiji koja je 11 godina nama svima ispirala mozak. Sada imamo prosto jedno otrežnjenje, a koliko smo uspjeli opet u tom poslu, vreme će reći posljednju stvar. Još uvek tragamo za najtraženijim haškim beguncem Ratkom Mladićem i svakako on je film posvećen njemu. Naprotiv, mislim da upravo će poruka biti sasvim drugačija, ali to ćemo pustiti u Beticima.
Pitali smo autore, da li film otvara mogućnost za dodatnu mitologizaciju vodećih aktera krvavih događaja 90-ih? Glumac Gordan Kičić i novinar Filip Švarm, saradnik na scenariju.
Zato smo vrlo pažljivo gradili sve te junake filma, gde imamo jednog takozvanog ratnog zločinca, imamo tužioca, imamo nalogodavca, imamo prosto celu stvar, ali mi njih upoznamo kroz film, mi dobijemo sliku ko su oni. To je bio naš zadatak, da te likove junake pretvorimo u ljude, pa da vidimo šta je to, koje su okolnosti, kakvi su to ljudi.
Da li će neko od tih ljudi koji su ratni zločinci, da li će to njima biti dignut spomenik? Ne, neće. Biće pokazano ono kako je bilo ili na način na koji mi mislimo da je bilo, a to je nešto što daje tu jednu brutalnu istinu koja će ostaviti ipak jedan utisak drugačiji od onoga što bi neki pokušali da vide.
Pored Gordana Kičića u filmu Ustanička ulica glume Rade Šerbeđija, Ulih Stehmiju, Petar Božović, Jelena Đokić, Milica Mihajlović, Predrage Idus, Mira Banjac i drugi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Najveću stopu rasta prometa u turizmu Crne Gore bilježe dolasci kruzera i jahti u Kotor, koji su prošle godine doveli oko 150.000 gostiju, što je 12% ostvarenog turističkog prometa. Ipak turistički poslanici grada UNESCO-a kažu da zaliv, čija je polovina na listi svjetske prirodne i kulturne baštine, nije dovoljno turistički promovisan, te da njegovom kulturnom pejzažu prijeti stihijska gradnja. O tome Jasno Ukićević.
Obala Boke Kotorske sa 108 km je uvrštena među 30 najljepših zaliva na svijetu. Gotovo polovina je na listi svjetske prirodne i kulturne baštine.
Jeste li možda negdje pročitali ili čuli u nekom od promotivnih materijala za ove atribute? Nijeste. Eto, svijet je 1997. godine kazao da je Boki mjesto među 30 najljepših zaliva u svijetu, a mi kao da se toga stidimo, nevjerovatno.
Profesor Milenko Pasinović ocjenjuje da se jedinstveni turistički potencijali Boke nedovoljno turistički promovišu.
Da li ste imali priliku da negdje u nekom od sredstava turističke promocije zapazite da je promovisana trasa puta Žabljak-Risan, da je izvršena ispravka na autokarti Crne Gore?
Najveću stopu rasta prometa u turizmu bilježe dolasci kruzera i jahti u Kotoru. Prošle godine oni su doveli oko 150.000 gostiju, što je 12% ostvarenog turističkog prometa, neki od turista i domaćina u Kotoru.
Just been here for 3 days.
Ovdje sam 3 dana, kaže ova Šveđanka.
The nature is beautiful.
Priroda je prekrasna, more također, a ljudi su veoma prijatni. Imate li sve željene informacije o gradu, turističkoj ponudi?
So this week I'm...
Ove sedmice sam sve što me zanimalo saznala od ljudi u turističkom punktu na ulazu u grad.
Everything, yeah?
Pa obično pitaju da li ima neki vodič, možda lokalni, međutim...
Postoje?
Jeste, postoje, međutim, treba platiti, naravno. Oni pitaju da li ima odmah da se mogu priključiti nekoj grupi da obiđu grad.
Profesor Milenko Pasinović.
Moram kazati da će ove godine učesnici kružnih putovanja umjesto kroz izgrađenu i uređenu recepciju za prihvat turista i obavljanje graničnih formalnosti u grad ulaziti kroz kontejner. A u stvari oni ulaze u državu Crnu Goru. Turistima i ove godine neće biti dostupan kontinuirani obilazak gradskih zidina, jer je potrebna njihova sanacija, za koju nema projekata.
Ni Boka nije pošteđena neplanske tržišne izgradnje i urbanističkog haosa, a kao primjere promjene kulturnog pejzaža Pasinović navodi Verige i Herceg Novi.
Čitamo da je Herceg Novi izgubio imidž grad zelenila, a više ni Verige neće biti pošteđene gradnje, iako je UNESCO bio izričito zabrani gradnje u takozvanoj tampon zoni, koja razdvaja zaštićeni dio zaliva. Kulturni pejzaž izgleda nije turistička ponuda, iako se svi turistički resursi nalaze u njemu, a najviše je narušen takozvanom gradnjom turističko-stambenog prostora. Izgleda da nam je atribut turistički postao propusnica za gradnju, ali ne i za turistički imidž kulturnog pejzaža.
Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, kolegijum predsjednika Skupštine ulazi u završnicu usaglašavanja nacrta izbornog zakona. Suđenje Mirax grupi za nedovršene stanovi i apartmane na Zavali odgođeno sedmi put. 12 godina od ubistva nekadašnjeg vlasnika Dnevnog telegrafa i nedjeljnika Evropljanin Slavka Ćuruvije. Novi snažni zemljotres u blizini Fukušime. U Francuskoj stupila na snagu zabrana nošenja burki na javnom mjestu. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.